My dear brothers and sisters,
ахагч ахагч нара та нартай нэгдэн ерөнхийлөгч Томас Эсмонсон төргөн зөвлөлтөд түүний зөвлөхөд 12 төлөөлөгчдийн чуулганы бошиглогчд үзмэрчэд мөн илэрхийлэгчдээр батлах харин боломж байлаа. Би бошиглогчд нь тэд ариун сүнсээр урагш хөдөлгөгдөх луга адил ярддаг. Мөн ариун сүнсээр урагш хөдөлгөгдөх тэд юу ч ярьлаа, энэ нь судрууд байх болно. Энэ ихэсний таал байх болно. Мөн авралдах бурхны сүргэж буюу Иесус Христос хожимын гинэ төдийн сүмийн гишүүд байснаар бид албан ёсны судар болох Библи Мормоны ном сургаал ба гэр агуух үнэт суддын адил батлагдсан бошиглогчдыг тунхагласан амьд судруудын ажлуудын болон тусыг хүлээн авдаг. Бишоп бошиглогч Нефа дотоод сэтгэл минь судруудаар байсан. Мөн зүрх минь тэдгэрийг тунгаан мөн хүүхдүүдийнхээ эрхэм хийгээ тусын тул тэдгэрийг бичиглэх бүлгөө гэж бичсэн. Хэдэн сарын өмнө миний найз бид хоёр сүмийн гишүүн биш нэгэн түншдээ судруудын төнхмлийг өгөх боломж гарсан юм аа. Энэ нь түүний болон бидний хувьд амьдралыг өөрчлөх тохиолдол байсан гэдгийг мэдэж байсан болохоор би төнхмөл болгон дээр түүний нэрийг бичүүлсэн. Эдгээр ариун сэтгүүдийг түнд өгөхөд бидний бэлгийн чин сэтгэл мөн ач холбогдолт түүний сэтгэл нь маш ихээр хөдөлсөнд бид хүлснийг бид харсан юм аа. Тэрээр хэдэн минутын турш би юу ч ярилгүйгээр тэр судруудын хавцыг эленд хууцуудыг нь эргүүлж үзэж байлаа. Энэ мөчийг жохол байсныг бид ойлгон Мормны номны гарчиг хууцыг эргүүлэхэд нь бид туслаад Мормны ном нь Иесус Христийн өөр нэгэн гэрээ мөн гэрч гэдгийг тайлбарж хэлсэн. Тэгээд тэр бүх номлогчийн бодолтойс гишүүд бүрийн сонсох дуртай бидэнд яагаад Библиэс өөр Иесус Христийн нэмэлт гэрч хэрэгтэй юм бэ гэдэг асуултыг асуусан. Хурдан түнд хариулахын оронд би түүнээс Яагаад энэ нь тийм чухал байж болох уу гэж асуусан. Харин түүний хариулт нь түүний асуултнаас илүүгээр илэрхийлэгдсэн байсан. Тэрээр олон янзын Библийн болон түүний заасан зүйлс байгаа учраас бидэнд түүнийг тайлбарласан зар бидэнд
We began by expressing our
Библийн сургаал мөн заасан зүйлийн талаар ялангуяа шинэ гэрээнд дэх өөрсдийн хүчтэй итгэлээ мөн бишрэлээ илэрхийлснээр ихэлсэн тэрээр сайн мэдээг өөрийн дэлхийн төмхлнүүдийн үед заасан аврагчийн олон үгсийг уншиж боломжтой байдал нь биднийг хүчрхэгжүүлж мөн түүнийг таних мэдхэд туслан би түүнд илүү адил бол чадна гэдгийг бидэнд заасан. Бид тэгээд Библиэд адил Мормын номонд Бурхан өөрийн бүх хүүхдүүдэд хайртай бидэнд түүн рүү буцаж очиж түүнтэй дахин амьдрах замыг бэлтгэж өгсөн гэдгийг нэмэлт бодлого юм гэдгийг тунхагласан. Бид дараагийн хідэн цагаа Мормын номын олон хэсгүүдэнд болох түүний түүхэн мөн түүний бурханлаг гарал бодмын талаар ярилцсан. Эхлээд бид Мормын номын амлалтын агуулсан ном гэдгийг тайлбарласан. Түүний түүхэн өөртөө итгүүлдэгч сүнслэг ач холбогдолтой мөн ариун сүнсний нөлөөндөр хүлэн авагдаж уншигдах ёстой юм. Мормны номын сүүлчийн бүлэгт мөн Мормны номын өдөр тутмын амлалт өгөгдсөн байдгаа бид хаа газрын бүхэл хүмүүнийг Мормны номыг уншиж түүний агуулсан зарыг зүрх сэтгэлдээ тунгаан бодож Бурханаас Бурхан мөнхийн эцгээс Иесус Христийн нэрээр үнэн эсхийг асуухыг урьж байна уу? Сүнсний хүчээр үнэн болох бурханлаг чанарыг ирчлэлийг олох болно гэж бид уншдаг. Тэгээд бид хэдэн минутын турш залбирлын тухай ариун сүнс хэрхэн бидний зүрх сэтгэл морины үнэн гэдгийг батлах талаар заасан. Дараа нь бид морины ном бол зоригтой мөн гарчгийн хуудаснаас бид морины ном зарилгын замаар бичигдсэн мөн түүнчлэн бошиглолын мөн илчлэлийн суу бэлгээр бурхны бэлэг болон хүчээр ирсэн биднийг бүгдийг Иесус бол Христ мөн мөнхийн бурхан мөн химэн итгүүлэх болно гэдгийг уншдаг. Энэ зорилгын хувийн илрэлт морины номын зохиогч нарын
Additionally, we explained that
Морны ном нь аз жаргалын агуу төлөвлөгөөг заадаг ном гэдгийг бид нэмэлт болгон тайлбарлсан. Гүн гүнзгий ойлгомжтойгоор морны ном нь амьдралын зорилго бид хаанаас ирсэн, бид үхэхэд бидэнд юу тохиолдохыг заасан. Иесус Христосд итгэх итгэлийн тухай түүний цагаатгагч золиослол, намжиллын тухай усаар батлуулах тухай мөн ариун сүнсний бэлэг болон хүчийн талаар сурч авдаг. Морны номын сургаалыг сурч мөн түүний зоогсноор бид найдварын төгс гэрэл мөн бурханыг мөн бүх хүмүүний хайрлах хайрыг олж авах. Хамгийн чухал нь морны ном нь бол Иесус Христийн дэлхий дэх аврагч гэдгийг гэрчилдэг ном юм гэж би тунхагласан. Морны номын турш агуу бушиглагч Иесус Христ бол Тэнгэр газрын бүтээгч, мөн хүн төрлөختний гэтлэгч, эцгийн цорын ганц хүү гэж өөрсдийн онцгой ариун гэрчлэлийг гэрчилсэн байдаг. Морны номын эдгээр бушиглагчид Авраам, Мосес хоёртай адил түүнийг мэддэг байсан. Мөн түүний мөнхийн сайн мэдээг хүлээн авч заасан юм. Бид тэдний үгсийг уншиж тунхагласнаар аврагчийн зүрхшгүй хайр түүний төгс амьдрал жишээнд түүний агуу цагаатгагч золиослолын ажлуудын тухай гүн гүнзгий ойлголтыг олж авдаг. Тэгээд бид дараа морын ном нь Жозеф Смит дэлхийд Иесус Христийн хожмын үеийн гэгээнтнүүдийн сүмийн сэргээхээр эхэзний гараар сонгогдсон, тэгээд үнэн бодит баримт юм гэдгийг гэрчилсэн. Морны номын 4-р хэсгээр ариун сүнсээс нь бурханлаг гэрчлэлийг олсон хэн боловч морны номын бурханлаг байдлыг тухай тэдгээр нь мөнхөө хүчээр Иесус Христ болын дэлхийд аврагч эдгээр эцсийн өдрүүдэд Жозеф Смит бол түүний гэрчлэгч мөн бошиглогч гэдгийг Иесус Христийн хожмын гэгээнтний сүм бол үнэн газар дэлхийдээр Самуэл Смит анхны хитэн хувийг аван сайн мэдээг заахаар илгээгдснээс хойш морны ном нь үннийг хайсан олон сая хүмүүсийн амьдралыг өөрчилсөн юм. Би сайн мэдээний зарыг гэр бүл, найз нөхөдтэйгээ хуваалцахад морны ном Иесус Христийн бас нэгэн гэрээг үргэлжлүүлэн хэрэглээсэй гэж залбирх болно. Хэрвээ бид үнийг хийх юм бол олон хүмүүс аврагчийн амьдрал болон номлын тухай мөн түүний бидэнд зориулсан аз жаргалын агуу төлөвлөгөөний талаар илүү сонирхолтой байх болно. Морын ном үнэн гэдэг цорын ганц ариун гэрчлэгч би бурхан амьд гэдгийг мэднэ. Иесус бол Христ. Түүний сайн мэдээ дэлхий дахин сэргэгцэн. Ерөнхийдөө том сүнсэн бол түүний бошиглогч мөн энэ цаг үед түүний амьд төлөөлөгч хэрэгч. Өдөр болгон би морны номыг уншиж тунгаан бодож түүний тухай залбирсанаар мэдрэх сүнс нь эдгээр зүйлсүүдийн талаарх миний ойлголт мөн гэрчлэлийг хүчрхжүүлдэгэ. Надад тэд би энэ бүгдийг та бүхэнтэй Иесус Христийн нэрээр хүслэн аамен.